Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 10. árgangur, annað tölublað 2018. Útgefandi blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 47069 2149, Hamrahlíð 1705 Reykjavík. Ábyrgðarmaður, Sigþór Hallfreðsson. Ritnefnd, Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason, Hjalti Sigursson, Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Sigþór Hallfreðsson. Ritstjóri, Rósa María Hjörvar. Greinahöfundar, Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason, Rósa Ragnarsdóttir, Halladís Hallfreðsdóttir og María Kæsa Matthíasson. Ljósmyndir, Guðmann Þór Bjargmundsson, Viking Portrait Studio. Sumaliði Áskersson, Friðrik Steinn Friðriksson og fleiri. Prentun Ísafoldar prentsmiðja. Framan á blaðinu stendur Víðsjá og uppi í vinstra horninu stendur www.blind.is. Í hægra horni uppi stendur ágúst 2018 og undir Víðsjá stendur Rit blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi 10. árgangur annað tölublað 2018. Allt letur á forsíðu er hvítt. Til vinstri stendur Inga Sæland, ég ætla að verða píanóleikari og læknir. Á forsíðunni er mynd af Guðrúnu Helgu Skúladóttur, hún er stödd út í garði fyrir framan hvítt hús. Það er afskaplega fallegi litir, bæði á grasinu og blómum og trjám bakvið hana. Hún er í bleikri peysu og brosir og segir og hér er fyrirsögnin á greininni hann akkurat ég brussaðist bara áfram viðtal við Guðrúnu Helgu Skúladóttur. Innfellt er aðeins meira letur í forsíðuna. Það stendur CRISPR bandstrik CS9 bylting í læknavísindum. Herdís Hallvarsdóttir les. Hljóðritað hjá hljóðbók.is í ágúst 2018. Í Víðsjá er þakkarlisti frá blindrafélaginu til þeirra sem hafa keypt styrtarlínur. Hann er ekki lesin. Ljósmyndum er lýst jafnóðum og þær koma fyrir. Víðsjá er 42 blaðsíður og tekur 1 klukkustund og 35 mínútur í hlustun.